Velkommen til Lyden af White Hot Danes. Det er sæson 2, og det er simpelthen jubilæumsudsendelse nummer 30. Og i den anledning så har vi fuldt panel i dag. Det vil sige Andreas Bang, Magnus og Johannes. Velkommen til, Andreas. Skal vi lige høre, du er der?
Jo, hej. Mange tak for det.
Og Magnus, du er også med os.
Ja, desværre er det vel den tid igen.
Okay. Det er godt. Så er stemningen lagt. Johannes, velkommen til.
Tak skal du have, Andreas.
Vi skal jo igennem en hel masse i dag, fordi det er et par uger siden, vi har sendt sidst, hvor vi jo vendte nogenlunde optimistisk kampene mod Manchester United og Liverpool, hvor vi jo fik et point med mod United, og så tabte vi til Liverpool på den ærgerlige vis, som det nu var, med scoring i overtiden, efter et flot comeback. Og dengang var der jo nogenlunde meget optimisme. Og Magnus, det kan være, du kan fortælle, hvordan det så startede, fordi vi slog jo Crystal Palace 1-0, og det var vanetro en sejr for White Hart Danes, der havde taget turen over sundet på fælles tur. Hvordan var den oplevelse?
Jamen som altid er det jo fantastisk at være på fælles tur og møde så mange forskellige Tottenham-fans, som der faktisk er i Danmark, og møde dem på tværs af landet. Og vi havde jo den oplevelse med at være på stadion og stå lige bag det ene mål, lige ved siden af Crystal Palace-fansene, som jo er ret heftige vokalmæssigt. De er jo det eneste engelske hold, der har en casual fraktion stående, og vi så ender med en kedelig kamp, men vi står bag det mål, der blev skudt på. Det var endnu en gang en fantastisk fælles tur og oplevelse.
Johannes, du var også med derovre. Var det en god oplevelse, på trods af, at det var en kedelig kamp, som Magnus siger? Var der så god stemning? Var der stemning på stadion? Fordi det har jo ikke været den bedste stemning sådan her generelt de sidste, hvad skal jeg sige, par måneder i Spørgsmål.
Jeg tror godt, man kunne mærke stemningen generelt er lidt trykket. Der er ikke den der samme boss på gangene op til kampstart osv. Det er som om, at altså, folk altså, stadigvæk så er stadion udsolgt. Det viser jo lidt om, at selv når vi er dårlige, så er vi stadig lojale, ikke? Men jeg kan godt mærke, at det er ikke der, hvor vi var på fællesturen tilbage i hvad det er, april sidste sæson, da vi slog Newcastle 5-1, og en helt anden stemning, der var. Og det var også, altså, det er jo selvfølgelig stemningen omkring klubben, det afspejler sig i stemningen på stadion, og vice versa. Så synes jeg altså, og jeg er selvfølgelig ikke decideret dårlig stemning, det er aldrig når vi vinder, men der er rigtig, rigtig langt til den stemning, der var sidste år.
Hvad med de her sange, som jo altid efter hver kamp bliver rapporteret? Andreas, var du med derovre? Skal lige være med? Det er ikke helt snart, det var du ikke, der bliver rystet på hovedet her. Johannes og Magnus, kan I lige den sidste rejse? Fortælling her. Hvor tydeligt kunne I høre? Nu var det jo en sejr, så det var selvfølgelig ikke det samme som her mod Brentford, hvor det efter scene skulle have været højere end nogensinde, men de her levy out chances.
Jeg mærker det ikke. Jeg mærker ikke kritikken. Jeg synes, det er en lidt flad fornemmelse at være på stadion. Jeg synes, det er en lidt flad fornemmelse før. Nu regnede det også, det hjælper ikke på det. Men min generelle følelse var bare, at jo, folk har mistet lidt mod, folk var lidt træt af sæsonen, og de ville gerne have den sluttet, men jeg oplevede slet ikke den der kritiske den modstand, som jeg ser på nogle sociale medier.
Men sådan er stemningen jo så ikke helt længere. Det her, det er Crystal Palace er kun, ja, det er under 20 dage siden, det er under 3 uger siden, og siden da, så har vi så tabt 2-1 til Villa, efter, må man vel sige, at være blevet fuldstændig udspillet, men på en eller anden måde har fået kun tabt med et mål. og så tog vi lige et 3-1 nederlag på hjemmebane her mod Brentford, i hvad der skulle være sæsonafslutning med stor fest og kåringer og en kvindefodboldkamp bagefter, som jo så måtte spilles for et meget tomt stadion, eftersom de fleste var gået. Og der var det jo efter sigende i hvert fald, at de her Levy out-sange, de skulle have været større end nogensinde. Andreas, der var jo den her allerede lidt famøse scene, der blev fanget på kamera, hvor Levis frue, hun klapper ham på låret, da der bliver sunget rigtig højt, og vi er kommet bagud der i anden halvleg. Hvordan fortolker du den situation? Tror du, han føler sig presset?
Ja, det gør han jo åbenlyst, og det var aldrig fedt at høre en masse en kæmpe kor, der synger mishagsytringer om en, kunne jeg forestille mig. Jeg tror ikke, jeg har prøvet det i den grad, og kommer nok heller aldrig til det. Forhåbentlig.
Det håber jeg ikke for dig.
Men det er jo naturligt, at der så er et omsorg. Og man kan sige, reaktionen er jo også en eller anden form for naturligt, selvom at det er jo også en smule historieløst og sådan lidt det der Twitter og online fan segment, der kommer til at fylde meget mere på stadion, fordi det bliver gejlet op på en anden måde. Og nu er det også bare noget punktet, hvor man skal jo af med på en eller anden måde, selvom jeg jo langt hen ad vejen mener, at der er lavet step for, at han trækker sig langsomt fra, og han vil være lige så hands-on i fodboldforretningen. Så både synes jeg også, det er historieløst, at det er så vokalt, men jeg forstår godt en nuværende frustration over, at det er længe siden, det har været så håbløst.
Lad os håbe, at fru Levy, hun kan give kys og klap i stedet for i næste sæson, og vi kan forvente på hovedet. Vi skal gå lidt i dybden med især de seneste par kampe, hvor det er jo gået skidt. Vi kommer ikke til at bruge så meget tid på Palace-kampen, og så skal vi selvfølgelig lige have taget temperaturen på projekt Mason, og nogle af de taktiske og mandskabsmæssige ændringer, han har stået for. Så skal vi diskutere Conference League-muligheden her inden den sidste runde, hvor vi stadigvæk kan nå at kvalificere os med en 7. plads. Og så lidt af de seneste, hvad skal man sige, nyheder på rygtebørsen omkring manager og sportsdirektør og hvad der ellers er, hvad skal man sige, mere strategiske nyheder. Men hvad hedder det, Magnus og Johannes, hvis nu vi starter med jer i forhold til Crystal Palace-kampen, Johannes, så lad os få lavet noget admin her. Lad os få lavet noget administrativt arbejde til at starte med. Vi skal kåre en kampens spiller. Lad os få det gjort på alle tre kampe. Vi lagde vanetroen ud, en afstemning ud efter Crystal Palace-kampen og nominerede Emerson, Romero, Pedro Porro og Harry Kane. Og Harry Kane fik flest stemmer, men det var faktisk ret lige. Det var kun 7% mere end Romero og 10% mere end Porro. I var på stadion. Hvordan var følelsen der? Var det også bare, at Kane han var et niveau over alle andre, eller hvordan så I det?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, Kane er jo nok, altså vil du tvivl som vores bedste spiller, derfor vil han ofte være et niveau over alle andre, hvis bare han spiller midt mod kamp. Men jeg synes egentlig på dagen, at vi havde flere gode performere. Nu nævner du selv Porro, hans rolle der som længere fremskudt. Jeg synes faktisk, det var lidt svært inde på stadion at se, hvordan vores formation var. Om vi spillede med et firebackkæde, med Emerson som højreback, eller om han lå som højre centerback. Fordi under alle omstændigheder, så var Davis i hvert fald meget længere fremme. Og så selvfølgelig Porto på den anden kant. Man kan sige, Porto ved han at skubbe længere frem, og ikke var ægte højreback, og til synes egentlig heller ikke med det højre wingback, så kunne man bruge hans kvaliteter meget bedre, fordi jeg tror, altså langt de fleste Spurs-fans, der har øjne i hovedet, de kan godt se, at hans kvaliteter ligger i den offensive ende af banen, ikke i den defensive. Samtidig det, at Emerson han var tilbage, det gjorde også pludselig, at vi var langt mere defensivt solide i den side, så de komplementerede hinanden godt. Så altså, hvad Romero spillede en fin kamp, og vi holdt nullet for første gang i umiddelige tider i den kamp, ja. Men det var ikke ufortjent, at Kane tager den med sit mål, hvis det er også første gang, en spiller nogensinde laver 10 mål på hovedstød i en Premier League-sæson. Så den kan Kane jo sætte i trofæskabet hjemme.
Ja, han har
et trofæ.
Et kabinet af trofæløse kåringer. Hvad hedder det, Magnus? Har du noget tilføje til det, eller er du enig?
Jeg synes, det er clear Kane. Jeg ved godt, at Pedro Porro også overrasker, men jeg tror bare, vi er vant til Kanes højere niveau, og derfor overrasker det os ikke. Men lad os sige, det mål, vi vinder på, det er ham selv, der starter det med midten, og du er ud til Porro, det vender hælder den helt frit. Kane er niveauer over vores næstbedste spiller.
Ja, men det er det, vi gør så. Kane han får den, det er hans 7. i den her sæson, og der er altså stadig 2, vi skal have kåret i den her uge, så må ikke også, eller i den her udsendelse, så må ikke han også få sin 8. kunne jeg da forestille mig i hvert fald. Men lad os se. Er der ellers noget, altså nu nævner du det selv, Johannes og Andreas, jeg ved, du har set alle kampene her, så det kan være, at vi lige skal have dig med ind over den her formation, som Johannes han nævner. Altså, at det var lidt svært at se, men det var jo, det virkede ret avanceret i forhold til, hvad vi var vant til med Conte, det her med, at det var én opstilling, når vi havde bolden, og én opstilling, når vi ikke havde bolden. Så man virkelig kunne få udnyttet Porro og Emersons kvaliteter, og det virkede godt. Emerson fik holdt Zaha i ro, og Porro virkede farligt frem af banen. Var du optimistisk efter den kamp i forhold til, at vi ville kunne se mere af det i de sidste tre kampe i sæsonen, eller hvordan oplevede du det?
Ja, det var jeg, fordi at nu begyndte der at være spillere tilbage, som da Mason eller Stellini for den sags skyld overtog, der var der nogle skader på positioner, som gjorde det svært at ændre noget taktisk. Og nu var spillerne tilbage, og så ændrede man noget taktisk, som langt hen ad vejen virkede, uagtet at det var meget kedeligt at se den kamp, når man det var, der skete ikke halvverden, og det var ikke, fordi vi skabte helt vildt meget, men der var den der forsikring bagved, og en mere afklarethed og afstemthed i forhold til at have defensive spillere til at løse defensive opgaver. Men så jeg var da egentlig positiv om, at jamen, der var ikke lige så mange børnefejl og dumme beslutninger og sådan noget, men at det holdt så ikke så længe. Men det var da interessant, at der skete noget andet på den taktiske front.
Ja, helt klart. Det kan være, at vi kan blive ved med at lave nogle afstikker tilbage til den her kamp, men ellers lad os hoppe videre, fordi så ryger vi til Aston Villa. Jeg tror egentlig, efter Crystal Palace-kampen, Magnus, der var der egentlig en det har I sikkert også siddet og snakket om på popsene efter kampen. Der har været en optimisme omkring, at det kan godt være, at det var slut med at nå top 6, fordi Brighton havde en masse kamp i hånden, og Liverpool er i en god stime, men i hvert fald så lå Conference League-pladsen, den lå til os. Så går vi så ind til den her Villa-kamp og bliver fuldstændig udspillet. Hvordan ser du overgangen mellem de to kampe? Du så Villa-kampen, gjorde du ikke det?
Jo.
Ja. Hvad gik der så galt? Hvorfor fungerede det overhovedet ikke, da vi trådte på banen der?
Nu har jeg en alder af 34 år. Jeg kan huske det for 15 år siden, der snakker man altid om det at være spøgelse i forsvaret. Og man snakker om, at Tottenham blev usikre, og de var stort defensivt afventet, og så de pludselig gik der mål ind. Og så under Pochettino, der mistede man lidt det der spøgelse tag. Altså, man kunne sagtens lave underlige ting, men det var stadig som om, at vi skulle nok forsvare den hjem, og Fanton og alle skulle nok clear. Mod Villa, der går vi ind med en indstilling om, at nu overlader vi alt initiativ til Villa, og så ved Villa på et tidspunkt, at vi skulle nok stå og se dumt ud i forsvaret, og give en gave eller to. Og det var det, der skete. Og den optimisme, som jeg måske havde efter Crystal Palace-kamp, eller i hvert fald efter delvis efter Liverpool United, hvor vi igen så offensiv fodbold, vi så hurtige kreationer, og vi så nogle spillere, der begyndte at sprudle igen. Der er jeg langt væk nu. Altså, jeg er skuffet. Vi er en syg patient, og vi skal opereres i løbet af sommeren. Fordi, det ser sgu ikke godt ud.
Johannes, du så ikke Villa-kampen, så du må undskylde, du bliver lige sprunget over en gang her, men du skal nok få lov lige om et øjeblik at snakke Conference League, som jeg er sikker på, du vil være vild med. Men Andreas, mit indtryk af Villa-kampen, det var jo det her med, at udover at vi måske overlod en del initiativ til Villa, som Magnus siger, så var vi fuldstændig ude af stand til at udnytte den der hysterisk høje bagkæde, som de spillede med. På trods af, at vi havde potentielt gode dybdespillere i Son og Richarlison, der bare blev ved og ved med at løbe i offside. Var det bare sådan en kollektiv off-day, eller var det dem, der tog dårlige løb, eller var det vores, fordi vi manglede kreative midtbanespillere, der kunne spille bolden på det rigtige tidspunkt? Eller hvor synes du, problemet lå?
Jeg synes, det lå mange steder, men altså, det var jo, at når vi så endelig havde bolden, så var der nogle spillere, som ikke kunne finde ud af Aston Villas linje, og langt hen ad vejen synes jeg, at de bare spillede markant bedre over hele linjen, så, og virkede til at være meget mere opsat på den kamp. Så det var sådan lidt underligt at se, at det var konstant i offside, og noget af det skyldes jo så også, at man spiller med en Richarlison, som ikke er inde i holdet endnu. Han har været skadet det meste af sæsonen, og ikke fået spilletiden, når han så egentlig har været klar. Før her de sidste par kampe, så det er sådan en spiller, der ikke er klar og ikke kender holdet 100% i forhold til de løbemønstre, og hvornår man stikker og på grænsen, og så bliver det bare frustrerende i en kamp, hvor man ikke skaber noget, at man konstant overlader bolden til modstanderen ved at løbe offside. Og det samme galt jo sådan, som også blev for ihærdig og ikke og blev læst af forsvarsspillerne, må det jo være i en eller anden grad. Så der var ikke noget, der indikerede, at vi skulle have noget med for den kamp. Nærmest fra minut 1.
Det var også reflekteret i, hvad skal man sige, udvalget af spillere, som kunne kåres til Man of Match, hvor Kulusevski, som jeg husker det, ikke startede inden. Han blev nomineret og i øvrigt fik 30% af stemmerne som næstbedst efter Romero. Er I to enige i den kåring? Kane han kom nummer 3 med 23%. Synes I Romero var vores bedste mand på dagen mod Villa?
Jo. Det var en dårlig... Altså, highlightet er jo okay til tvinger sig at straffe, og Martinez ligger der, så lader som om, man ikke ramte, men det er tydeligt straffe, og vi skal kigge på alt det der. Ja. Jeg synes, den er billig til salg. Måske en af de mest billige til salg, vi har haft i den her sæson. Kulusevski kom ind og lignede Kulusevski, som han var for et halvt år siden. Det var et glimt af håb. Om det er Kane eller Romero, eller om det er... Hvem der er, det er sgu ligegyldigt for mig.
Altså Kane, kan man sige, han brænder en kæmpe friløber i, jeg tror ved 1-0, som vil være mit argument for, at i, når holdet struggler, så må man regne med, at han sætter den. At det var simpelthen, jeg tror, hans største chance i sæsonen, og han brænder den. Og det var en dårlig afslutning også. Men Andreas, er du enig i, at det kan lidt være hip som hop, eller har du en foretrukken blandt de her?
Ja, jeg er lidt enig i hip som hop. Jeg synes dog, at det, at Kulusevski kommer ind og gør en forskel i måske 5-10 minutter, inden det så går lidt i vasken igen. Der skete trods alt noget, og der var der en lille flig af, at det kunne godt blive til et eller andet, som så ikke holdt så længe, men jeg synes, det var den spiller, der gjorde mest indtryk, når man så kampen. Romeo var bare Romeo og lavede nogle vanvittige taklinger, og som han jo altid gør, men det var også ham, der lavede det frispark på kanten af feltet, som de scorede på.
Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Jamen, vi giver til Kulusevski, som overraskende nok har 5 koringer i år, men han må have fået en del af de billige, som du siger, Magnus, og har strålet 10 minutter, når ingen andre har gjort det. Men, hvad skal man sige, Johannes, nu skal vi over til dig. Du ved godt, du ikke så den her kamp, men det er jo altså slående, hvordan vi igen i den her kamp ikke møder op på udebane. Hvor er nøglen til det problem?
Jeg tror, at det er ikke et isoleret problem. Det er nærmere et symptom for, hvad der grundlæggende er galt i klubben. Og det er sådan hele den her, altså den fælles mentalitet. Egentlig noget af det Conte, han var ude og tale om efter det famøse, eller på det famøse pressemøde efter Southampton-kampen. Det er med, at spillerne simpelthen, der er simpelthen nogle spillere, der har det formageligt. Altså, det har ikke nogen konsekvenser, at man ikke præsterer. Og det har ikke nogen konsekvenser, hvad det er, man ikke møder op, simpelthen. At man ikke kommer med det rigtige mindset fra start af. Fordi du kan se det, og det sker igen og igen og igen. Og altså, nu talte vi om det her før i forbindelse med Crystal Palace og Kane, vores bedste spillere, jo ofte spiller det niveau over de andre. Men det handler fandme lige så meget om indstilling. Fordi Kanes indstilling kan du aldrig sætte en finger på. Men det kan du sagt med mange af de andre spillere. Og jeg synes, det er simpelthen symptomatisk for, at det er nogle spillere, der ligesom har opgivet i et eller andet omfang. Enten fordi, at de gider, eller de ikke kan. Og grundlæggende, så er der bare brug for et opgør med den her mentalitet, hvad det er i klubben. Det var jo ikke kun noget, Conte han har sagt. Det var også noget, Poch han sagde, dengang da han var her. Altså, der er simpelthen brug for et opgør med den mentalitet, som man har i Spurs, om at det i et eller andet omfang er okay, at man ikke præsterer 100% i hver eneste kamp. Og derfor tror jeg kun, det her det bliver løst, når og hvis, at der kommer en ny manager, som virkelig kan sætte sit præg på holdet, og hvor det bare er klart, at jamen, det bliver ikke tolereret, at du ikke yder 100% hver kamp. Og selvfølgelig så kan du ikke kræve, at alle spiller lige godt hver kamp, men du kan fandme kræve, at du yder 100%, og det synes jeg ikke, man har set her på det seneste, desværre. Det har været det, man på engelsk kalder at phone it in. Altså, at man kun lige yder det minimale, ja, som man kan. Og det er bare ikke i orden.
Jeg vil gerne vende tilbage til den her pointe med, at det kan nogle konsekvens, fordi jeg synes, det er jo interessant, at Mason har faktisk rystet posen en del i form af Eric Dier, der ikke har startet de sidste 3 kampe, så fik Sanchez chancen her i stedet for Romero, og Bissouma kom ind i stedet for Højbjerg, og Danjuma kom ind, når vi kommer til Brentford-kampen lige om lidt. Men bare lige i forhold til den her kulturelle pointe, så Andreas, så skrev Thomas Eriksen ind til os, Tottenham er blevet en koloss på lærfødder, en klub med en ikke eksisterende strategi og en usund kultur. I lørdags fik vi en lektion i forskellen på det, og så på at være en veldrevet klub med en helt klart strategi, således at alle i klubben, lige fra direktøren til programsælgeren, trækker samme retning. Spillestilen er veldefineret, så nye spillere ved, hvad der forventes af dem, og derfor bliver de hurtigt integreret på holdet. Hvad skal der til for at lave en turnaround i vores elskede klub? Og så har han en påstand, at der skal mere til end en ny træner, fodbolddirektør og en håndfuld nye spillere. Det er vel lidt det, Johannes er inde på her, med at det er noget, der gennemsyrer alle niveauer. Hvad skal der til udover, hvis vi tager hans påstand lidt for gode varer, hvad skal der så til udover en ny træner, en ny fodbolddirektør og en håndfuld nye spillere?
Der, i den ligning mangler der jo noget tålmodighed og tid, fordi det kan man ikke, altså der er så meget grundlæggende galt, at det kan man ikke løse på en uge eller på en sommer, og så det tager nok mere end en sæson at få vendt skuden, og der handler det jo om at kunne vise progression, og at der sker bare lidt i løbet af den periode, at der er nogle ændringer, at man ser, det kan være, at det er konsekvens, at en spiller spiller dårligt, eller ikke møder op, at der så er nogen gang, man ryger på bænken, eller så der er mere på spil, at vi ikke kan sidde her og sætte holdet til på søndag, fordi der er måske en plads, der er tvivl om. Der skal gerne være lidt flere pladser, der er tvivl om, uden det bliver, at man bare river 11 tilfældige op af en pose ud af de 23 trupper, eller mange der nu er. Men at der er en eller anden form for udskiftning og rotation i højere grad, end der har været længe, så der bliver mere konkurrence, så det kræver, man er på tæerne. Og så i øvrigt også giver pause til de spillere, der skal være på tæerne, så de har en chance for at være det, som jeg også tror er noget pointen. Det er de samme få spillere, der har skulle kæmpe en sæson, og det ligner gassene ved at løbe af ballonen, som jo så også er medvirkende til, at man er så meget dårligere end Aston Villa i sådan en kamp.
Ui, nu skal jeg næsten nys her. Men Magnus, har du noget at tilføje i forhold til det her med kulturen, og især det her med vores udebaneformer, at vi har jo de her historiske høje tal for mange mål, vi har indkasseret de sidste, jeg ved ikke, 7 udebanekampe i de første 10 minutter af kampen eller sådan noget.
Prøvendigt, Jut. Jeg ser for mig, at vi skal spille af med 11-13 spillere. Jeg ser for mig, at vi skal købe en masse nye spillere. Jeg ser for mig, at vi skal opbygge en ny kultur, en ny DNA, en ny måde at tænke på. To dare is to do. Jeg så glimtvis af det under Mason mod United og Liverpool i altså 10-20 minutters interval. Lige nu, der tror vi fans ikke på det. Spillerne tror ikke på det. Jeg tror heller ikke, de tror på det oppe i direktionen. Vi bliver nødt til at satse. Vi bliver nødt til at prøve noget nyt. Vi bliver nødt til at skabe. Altså, ja, der skal simpelthen ske noget drastisk, og det drastiske er, at vi skal skille os af med nogle af de spillere, som bare møder op og hæver sin løn, og som ikke gider at spille.
Okay, vi kommer tilbage til det her med udskiftning af truppen, og det skal jo ske en træner og en sportsdirektør, som ikke er på plads endnu, men Johannes, der er jo kommet rygtet ud i dag om, at Levy har haft møder med sådan nogle betting-eksperter for at skabe en ny scouting-strategi i klubben. Kunne det være noget af det, der kunne være med til at ændre hele den her kultur, at man simpelthen starter der, hvordan scouter vi, hvad er det for en profil af spillere, vi vil have ind, og så bygger ovenpå derfra?
Det lyder jo lidt som sådan noget Midtjylland, Brentford, Smartbox, eller hvad fanden er de kalder, den måde, ja, de scouter på. Altså den der Moneyball-tilgang har ligesom vundet indpas i fodbold, og man kan sige, at både den styrke og den svaghed er vel efterhånden også velbeskrevne. Det vi har brug for, noget af det vi har drøftet her, det er jo en grundlæggende mentalitetsændring i klubben, og derfor så er det ikke nok kun at kunne scout spillere på stats. Altså, det handler simpelthen i bund og grund om at få nogle spillere ind med de rigtige mentale evner, og det er svært at måle. Du kan sagtens måle pasningssucces og alt muligt andet, men hvis vi er nogenlunde grundlæggende enige om, at det der skal ske for, at vi kan blive succesfulde, det er mentalitetsændring, jamen så er det nogle ting, du skal se på, som du ikke kan måle via videoer og alt muligt andet. Og det vil sige, ja, fint nok, hvis man gerne vil finde nogle spillere, som måske står ud i deres aldersgrupper blandt de helt unge. Men det, der er brug for her, tror jeg først og fremmest, er en stor vask i truppen. Simpelthen nogle af de spillere som dig og andre, som på en eller anden måde er blevet synonym med den her accept af middelmodighed. Uanset om dig er så, hvad det personligt kan lægge det til last, så er simpelthen brug for, at der kommer noget frisk energi, og der kommer mulighed for at ligesom sætte en ny retning og en ny fælles mentalitet ind. Og der kan jeg ikke se, hvordan det her det skulle kunne spille nogen rolle. Altså, fint hvis det er en del af noget strategi på længere sigt, men jeg ser ikke, det er noget det, vi har brug for lige nu.
Hvad tænker du, Andreas, i forhold til det her? Hvor skal vi starte? Skal det være en Arne Slot, som er rygtet så meget tæt på at blive ansat, som vi starter hos, og så finder vi en sportsdirektør, der passer til ham, eller et eller andet. Eller skal vi have en sportsdirektør ind først? Eller skal vi simpelthen have en eller anden form for konkurrencekultur installeret på hos alt fra fysen til dem, der gør rent på træningsanlægget? Altså er det en endnu dybere kulturel ændring, som ingen sportsdirektør eller hvad skal man sige, manager vil kunne komme ind og ændre på?
Jeg tror, at en sportsdirektør og manager i en anden form for fællesskab, og jeg tror ikke på, at man kan ansætte en cheftræner, som det vil nok blive med en sportsdirektør, uden at de hænger sammen i en eller anden grad. De behøver ikke komme fra samme klub eller noget, men og jeg tror egentlig også, at sportschefen er vigtigere end træneren i forhold til det her længere sejtræk, hvor at man så kan blive inspireret af Brighton og Brentford og alle de her dataorienterede klubber. Men for kulturen, så er det jo en træner og nogle spillertyper, man skal have ind, og hvordan man lettest finder dem, det er jo umuligt at sige. Så der er jo nogle ting, der skal ind, og det er ikke, altså jeg er ikke nødvendigvis fortæller for, at man skifter 13-14 spillere ud. Altså jeg kan godt finde 13-14 spillere, jeg er ikke nødvendigvis vil være ked af i smuttet, men nogle få spillere med den rigtige kultur, med en rigtig indstilling, ville kunne flytte nogle af de her spillere. Det er jo ikke dårlige fodboldspillere, særlig mange af dem. Det er jo, så der er jo en chance for, at en intern ændring ville kunne ændre noget, selvom vi nu har de prøvet en 3-4 managers uden det skete. Så vil der jo være nogen, der måske kunne hanke op i sig og vise sig som gode spillere under en ny træner i et nyt system og en ny kultur, men der skal ske meget, og det er ikke noget, der kommer til at ske i den her næste sæson.
Jeg var lige ved at sige noget klogt, men det er fordi, jeg er ikke helt enig i Andreas. Og jeg kan godt forstå det der med, at man har et eller andet, man klynger sig til håbet om, at en ny træner, og så er der sgu mange, der vågner op. Men bottom line er, hvis vi kigger på vores forsvar, vi har 5 venstre backs, lige pt. I truppen.
Ja, undskyld, jeg har lige været stille der. Min datter, hun kom lige gående ind.
Men jeg skal bare lige have Andreas ud. Ej, jeg skal lige have Andreas ud. Jeg er simpelthen ikke med Andreas langt ind ad vejen. Men vi har bare 5 venstre backs. Vores midterforsvar hedder Davis, Dejling, Lett, udover Romero. De tre er ikke gode nok til at have en Champions League. Være en Champions League-klub. Jeg har Poto, som jeg ikke vil afslå, fordi han ser spændende ud. Jeg har Emerson, der ser spændende ud. På venstre back, så siger jeg, jeg tror ikke en skid på ham. Hvis jeg skal være helt ærlig, helt grundlæggende set, jeg tror ikke, at Sanyang kommer til at slå igennem. Greg Jørgen, han bliver solgt. Pepesic, han har vist sig glimt, hvis manden har været 35.
Det er jo grundlæggende enig i, men hvis vi kigger i en anden klub, som ikke har skiftet så meget ud på spillerfronten, og lige pludselig ligner, eller er blevet et Champions League-hold, som kigger til Newcastle, der er det jo spillere, man mængder middelmåde i Premier League-spillere, som kom ind i en klub, eller som fik en træner med en kulturændring og nogle profiler ind fra toppen, og det har rykket dem gevaldigt, så jeg tror ikke på, at man behøver at skifte så grundlæggende ud, som du gerne vil have, på og jeg tror heller aldrig på, at de nye spillere vil komme ind og ændre det hele.
Ej, pointen er vel lidt, som jeg hørte, Andreas, at du mener, at de skal alle sammen ud, men måske over en periode på 12 måneder, 3 vinduer til sommer, til vinter og næste sommer.
Ja.
Og så handler det mere om at få nogle nøglepersoner ind nu, der kan løfte alle de andre. Johannes, hvad siger du til Conference League? Jeg skal lige ud og snakke med min datter her, mens du snakker.
Jamen, grundlæggende set,
er det for eller imod? Undskyld, jeg skal lige have et spørgsmål med fra en lytter. Det er Jean, eller Jean, det ved man aldrig. Robert Tancred, der skriver deltagelse i Conference League. For eller imod, fordel eller ulempe? Go!
Jamen altså, grundlæggende, nu spurgte du også om det tidligere der, om der betalt om Conference League på Popsen efter Chris Ballas kamp, og det kan jeg fuldstændig afkræfte. Jeg tror langt de fleste er bedøvende ikke glade med Conference League. Men hvis jeg skal prøve at opgøre pros og cons, så vil jeg sige, altså grundlæggende, så bør det jo være en turnering, som vi spiller for spiller, burde have en god mulighed for at vinde, simpelthen. Og altså, et trofæ er jo altid velkommen, uanset hvad det er, man kan se på. Holdene, der kom i finalen, og Roma, der vandt i sidste sæson. Man kan også se, hvilket hold, der er i finalen nu her, altså West Ham. Så kan vi også godt vinde Conference League, helt grundlæggende. Så er spørgsmålet, om det vil være på positivt eller negativt for en ny træner at skulle bruge tid på Conference League også. Fordi på den ene side gør det jo, at der kan være spilletid til nogle spillere, der måske ellers ikke ville få spilletid. På den anden side gør det også, at der er langt mindre tid til at arbejde på træningsbanen i løbet af de uger, hvor vi også skal spille kamp i en eller anden udørk i Moldova. Og det vil sige, jeg heller sgu nok egentlig mest til at helst vil blive nummer 8, og så undvære Conference League, hvis jeg skal være det.
Ja, altså man kan sige, altså hvis vi kigger på næste sæson, så vil det jo være en rodet situation at skulle have Conference League ind med en ny manager, der skal have en masse ting igennem. Men omvendt, så har jeg jo stadig holdningen, at vi skal slutte så højt, vi nu kan i denne sæson. Og så kan man jo så håbe, måske at det bliver en god præstation mod Leeds, som så samtidig, mens at, hvad er det, Brighton og hvem der ellers skal vinde deres kampe, for at vi så undgår Conference League alligevel. Men det er en europæisk turnering, og det er en turnering langt ad vejen på niveau med FA Cup i forhold til muligheden for at nå langt. Så det ville være ærgerligt at misse den af den årsag, men sådan torsdag aften gør mig ikke så meget, hvis der ikke er Conference League, vil jeg sige.
Men jeg synes, hvis vi bare lige kunne med en enkelt input, ja. Fordi sådan, jeg har det med Conference League, det er bare, at jo, den er unødvendig, jeg er ligeglad med den, men hvis vi leger, at vi skal til at sende en masse nye spillere ind i holdet, hvis vi leger, at vi skal have en ny træner, der skal opbygge en filosofi, er det så ikke meget længere at få 6 kampe serveret ekstra, hvor man kan prøve nogle ting, men turneringen vi basically er ligeglad med, altså.
Jo, det er jo enig i, men og så er der også den pointe, at Harry Kane var meget tydelig omkring, at han synes, at det skulle man klart gå efter, hvis man kunne. Jeg kunne godt tænke mig at trække en kommentar mere fra en lytter med ind her i den her samtale. Ulrik Rindahl, han skriver på Facebook, kigger vi ind i flere års dødvande, spørger han. Tænker specifikt på manglende strategi, manglende sportslig ledelse, manglende træner, og et hold, som for mange vedkommende er over the hill. Så de ting har vi ligesom snakket om. Så siger han, det ser virkelig sort ud i mine øjne. Konkurrencen bliver hårdere og hårdere. Kan godt frygte et kollaps. Hvor langt tror I, vi er fra et kollaps? Altså Johannes, lad os sige, Kane bliver solgt, Son får en langtidsskade. Og hvis det nu er Arne Slot, der kommer ind, ja, så får han ikke opbakning. Eller vi køber nogle spillere, som ikke bliver en instant succes. Altså hvor meget føler du, at de her elementer, der skal til, for at det kan gå helt galt, og vi kan ende? Altså Chelsea har lige røven over vandskorben i den her sæson, ikke? Og andre større klubber, altså Leicester blev mester for hvad, 5 år siden, og nu ligger de til måske at rykke ned, medmindre de har brug for et resultat for ikke at rykke ned, ikke på sidste spildag. Hvor langt er vi fra sådan et kollaps, føler du?
Jeg føler selv, at vi er ret langt fra sådan et kollaps. Altså, hvis man kigger på vores spillertrup, spiller for spiller, så er vi jo markant bedre end Leicester, for eksempel. Og selv uden Kane, er vi det også stadig. Der, hvor jeg har den største kritik næsten af Mourinho og Conte, så er det, at de ikke formåede at skabe et hold, hvis sum ligesom var større end de individuelle spillere. Fordi individuelt, der har vi stadig rigtig dygtige spillere. Også bedre spillere, end Leicester har. Så kan man sige, okay, det har Chelsea også. Der er nogle andre ting i Chelsea, som også bidrager til det her. Og den ustabilitet, der er der. Samtidig så kunne vi jo se her, det talte vi om før, efter at Valstellini røg ud, og hele Team Conte var væk på nær vores fodboldstræner, jamen så kom den her lidt new manager bounce-agtige energi tilbage med Mason i de første par kampe. Og det viser jo meget godt, at vi har jo et hold, der sagtens kan spille op med de bedste hold. Det kræver bare, at der skal være en grundlæggende mentalitet, som var noget af det, vi havde under Poch-starten, om at man altid giver sig 110%, alle arbejder for hinanden osv., og ingen er større end holdet. Der tror jeg, at sådan en som Arne Slot netop, det må man sige, han har gjort i Feyenoord, har formået at kreere noget, som helt klart er langt bedre, end hvis man kigger på på spillerne individuelt. Det er også det, der kæmper håb for, at han ville kunne kreere noget rigtig fornuftigt hos os, for eksempel.
Ja, lad os bare tage den, Andreas Bang, det er jo, han er jo lige pludselig strået til tops på bookmakernes, hvad skal man sige, liste over mulige næste trænere på Tottenham. Og efter sigende skulle klubben være klar til, hvis de ikke allerede har gjort, at give ham ligesom et tilbud om at starte. Han vil gerne have 2 af sine nuværende stab med, tror jeg, hvis nok efter sigende. at han insisterer på, og så skal vi så eftersigende betale 6 millioner pund, eller euro, der er lidt tvivl om, til Feyenoord for at få ham revet fri af klubben. Har du en god mavefornemmelse omkring det her? For jeg går ikke ud fra, at du ser alle Feyenoords kampe.
Ah, jeg tror ikke, jeg har set en eneste. Men ja, altså, det lyder jo ikke, det lyder jo fint, de ting, der jeg nu har fået læst, og det har jeg ikke læst i dybden. Jeg har ikke brugt meget energi på at læse op på det, men egentlig så handler det jo mest om, at det gerne skal være klaret forholdsvis hurtigt, så vi ikke skal bruge en halv sommer på at vente på, at der kommer noget, og så bliver det en nitte, som du har sidst. Så heller en tidlig afklaring, så man også skal begynde planlægningen af, hvilke type spillere skal man så rekruttere ind i det system, hvilke spillere i den nuværende trup kan bruges i det system og i den måde at gøre på, og alle de ting få på plads så tidligt, så vi ikke starter fra minus et eller andet, som vi så, jo nok i en eller anden grad gør i forvejen.
Så lad mig spørge dig, Magnus, på en anden måde. Hvor nervøs er du over det potentiale, at, og det skal igen siges, der er overhovedet ikke nogen bekræftelse af, at det bliver Arne Slot, men det er meget lader til, at det godt kunne gøre det. Vi ved, at han har været på den her shortlist, og nu lader det til, at han ligesom er den kandidat, de har valgt at tilbyde jobbet. Så man bare håber, det ikke sker det samme som for år siden, at de kandidater, de satser på, de begynder at sige nej. Men hvad hedder det, Magnus? Lad mig spørge dig på en anden måde. Hvad siger du til det her med, at han er uprøvet Premier League? Han er ligesom en up-and-coming manager, der tager et kæmpe hop, hvor man kan sige, selv Ten Hag, der kommer, tager et kæmpe spring til Manchester United, men der har han spillet adskillige sæsoner i Champions League, og løftet et Ajax-hold internationalt på den måde, og har trofæer med hjemmefra. Arne Slot er på en eller anden måde lige slået igennem, og er helt uprøvet uden for Holland, så bekymrer det dig?
Altså, skal jeg være helt ærlig?
Ja.
Yeah. Træneren ikke hedder Brendan Rodgers, men når det er sagt, så kendte jeg ikke Arne Slot før, og han var ikke min favorit. Men det, jeg kan læse mig til blandt journalister, og det, jeg kan læse mig til blandt ham, det er, at han har et omdømme som den træner i Holland, der spiller mest offensiv fodbold. Og det er jeg kæmpe tilhænger af. Fordi hvor glæder jeg mig derovre til at komme væk fra, at vi står nede i forsvaret og bare venter på lukmålen. Så jo, jeg tager mod ham med åbne øjne. Der skal ske forandring. Ligesom jeg er naiv. Håbentlig. Der er værd, der kommer en ny træner, tror. Nu bliver det bedre tider. Og lad os håbe, at det bliver det denne her gang. Lad os håbe, at Arne Slot er et kæmpe træner til den, der spiller offensivt sprudende fodbold, set som det Serbi gør, eller nogle af de andre, jeg godt kan lide. Men vi skal væk fra den der defensive, usikre tilgang, der har været så forfærdeligt set på de sidste år.
Johannes, du får sådan lidt samme spørgsmål, for du skal også have lov til at give din personlige vurdering af, om du har du kriller i maven over sådan en type som Arne Slot, og så kan du eventuelt også lige lave sådan segue til Ryan Mason, som jo selv meldte sig på banen, da han fik caretaker-jobbet og sagde, at han var klar. Fordi jeg vil gerne, at vi fører det over i at snakke lidt Project Mason nu her efter de sidste par kampe, hvor det er gået lidt galt. Men hvor står du i forhold til Slot og sammenligne ham med Mason eventuelt?
Jamen altså, jeg vil også lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde set en masse Feyenoord-kampe, for det har jeg ikke. Men når jeg kigger på, hvad han har opnået, altså bare på alle de kedelige tal, som jeg før har revset lidt, når det kom til mentalitet,
ja.
Så må man jo sige, at han har opnået et rigtig flot pointsnit, og det har han ikke bare gjort med Feyenoord, det gjorde han faktisk også med AZ Alkmaar, hvor de lå nummer et dengang, da den holdende sæson blev afbrudt og senere annulleret af corona, hvor så Premier League blev spillet færdig i sommeren. Så må man også bare sige, at det er noget af det, som jeg virkelig blev mærke i, Feyenoord, eller det Feyenoord-hold, som han nåede Conference League-finalen med sidste år, 8 af de spillere blev solgt sidste sæson. Det vil sige, at han har altså bygget helt nyt hold op, og alligevel lynhurtigt fået dem til at vinde den hollandske erste division. Det må man bare sige er imponerende, fordi Ajax plejer at være milevidt foran de andre hold, som på grund af deres ressourcer og deres historiske succes. Og det vil sige, der hvor jeg kunne have en bekymring, det er, om han ligesom er et stort nok navn til, at vores nøglespiller, de vil respektere ham. Men det handler jo ikke kun om navn. Det handler selvfølgelig også om karisma og, og så videre, og om han sådan grundlæggende, hvad det indgyder den her, hvad respekt der skal være for en manager, og om de tror på, at projektet under ham, det kan blive til noget. Og der synes jeg bare, at det virker som om, at han sætter kryds i langt de fleste kasser. Altså,
mm-hmm.
Det kan simpelthen ikke være et tilfælde, at det er gået så godt for ham.
Nej.
I Feyenoord, og det også gjorde det i Alkmaar, og så videre. Samtidig spiller de også underholdende fodbold. Lider måske lidt under det samme som noget, det vi gjorde under Poch, hvor vi var voldsomt boldbesiddende, men vi simpelthen ikke kunne nedbryde de her, de har lavet stående hold, og så var vi sårbare over for dødboldsituationer. Men altså, jeg er villig til at tage den ulempe, og vores spillere har jo også trænet lidt kontra, kan man sige, over de sidste par år, så det bør de stadig godt huske, hvordan de gør, hvis det er der, vi ender.
Og så har vi stadig Giannovia, eller hvad han hedder.
Vio,
Gianna Vio.
Nej. Gianni Vio, ikke?
Gianni Vio.
Ja.
Men hvad hedder det? Hvad så, hvis vi skal... Nu lad os vende os mod Brentford-kampen her til sidst så. Fordi det er vi nødt til at tage den med. Vi skal kåre en kampens spiller her. Det kan vi måske lige gøre hurtigt. Vores lyttere, de sagde 66,7% Kane foran Kulusevski og Bissouma. Sådan en hurtig håndsoprækning, hvis I alle sammen slår mute fra, er der nogen, ja, Kane, ja eller nej?
Ja.
Så Kane, han vandt alle priserne efter kampen, årets spiller. Et lille sjovt tankeeksperiment, jeg har hørt på en anden podcast, det er det her med, hvem vil blive årets spiller, hvis ikke Kane var der? Fordi det er, som om der ikke rigtig er nogen oplagte kandidater. Så skulle det være Bentancur, men han har jo nærmest kun
spillet en halv
sæson.
Jeg vil også Bentancur, også selvom han har været ude i de sidste 10-15 kampe eller sådan lignende. Altså, jeg har svært ved at pege på en eneste spiller, ud over Bentancur, som er bedre end sidste år.
Ja.
Spencer Foster.
Ja. Ej, han var fandme god for Southampton sidste år. Men ja, altså det
er jo... Han er også markant bedre, end han er lige nu.
Det er jo sjovligt, men ja, Bentancur.
Men godt, Kane får den efter det fuldstændig fantastiske mål på en frisbaks detalje, for han får jo desværre ikke statistikken med et mål på direkte frisbaks, så det må han have til gode. Det kan være, der går 10 år mere, som Voldny, han vist nok mente, der vil gå. Lad os lige snakke om den her Brentford-kamp i et Mason-lys, fordi hvor man kan sige, det gik han viste en masse, som du siger, Magnus, offensivt spil mod comeback-evne i Manchester United og Liverpool-kampene. Så var vi solid defensivt, og han lavede nogle friske udskiftninger, satte Dier på bænken, fik Royal ind, lavede de her taktiske ændringer, vi snakkede om i Crystal Palace-kampen, med at vi skiftede mellem en 3- og en 4-back-kæde. Og så imod Aston Villa, så kan man måske skyde lidt på den mentalitetsting, at vi igen kommer bagud, og den her gang ikke formåede at forvente kampen. Men i den her Brentford-kamp, Andreas, blev han simpelthen bare udspillet taktisk af jeg vil lige sige Frank Vam. det hedder han ikke, Thomas Frank.
Det gjorde han jo i og med, at han faktisk havde sat holdet godt op til første halvleg, og der var en energi og et spil, som var optimistisk, og vi var klart bedst i hele første halvleg. Og så er det, at der sker taktiske ændringer, uden jeg lige sådan husker, hvad det egentlig konkret var.
Mikkel Damsgaard kom ind.
Ja, det er rigtigt. Og der var så tydelig forskel på, at Brentford handlede i pausen og fik ændret kampen, og der gik stadig det der kvarter 20 minutter og vel nærmest 2 mål for Brentford, inden der så kom en modreaktion. Og det er jo derfor, at det blev tydeligt, at Mason ikke er klar til at være manager på det nu, så er jeg med på, at Conte heller ikke skiftede taktik, før der var spillet 75 minutter af alle kampene, men det var jo nu, han skulle vise, at han kunne noget i de situationer, hvor tingene begynder at gå galt, at så kan man ændre kampens forløb i en eller anden grad. Men altså, det var, anden halvleg var jo næsten værre end Aston Villa-kampen på indsats, og der var intet mod, og det var også underligt, når man så ændrede noget taktisk, at det var Lukas, man satte ind, som jo skal have den der æresrunde i sidste hjemmekamp.
Det, jamen, hele det kunne han fandme have fået 95. minut.
Ja, altså, præcis. Så skulle man
ikke røre bolden.
Så skulle man have skiftet noget taktisk ind i stedet for. Så det var sådan lidt en underlig fornemmelse, for efter første halvleg var man jo, jeg var i hvert fald nogenlunde tryg ved, at det gik jo fint, og den skulle nok i hvert fald blive et point.
Johannes, vil du lægge den over til Mason, den her inkompetence, eller er det igen bare holdet, der simpelthen, og mentaliteten, der simpelthen gør, at ved det første mål, så falder de bare fuldstændig sammen? Fordi man kan jo sige til Masons forsvar, så efter pausen, så når de scorer en og to mål hurtigt, så skal han jo på en eller anden måde have skiftet noget taktisk, og det kan jeg måske godt forstå med de relativt få uger, han har haft på træningsbanen, at han måske ikke har så mange muligheder for at forvente den kamp rundt, eller hvad? Eller synes du, at han så svag ud der? Jeg ved godt, du ikke så anden halvleg, men mere overordnet, vil du så sige, at det er hans skyld, at vi taber den kamp?
Nej, altså det synes jeg er forkert at sige. Altså man kan sige, Mason kan jo ikke gøre for, at der sker individuelle fejl, for eksempel, og at vi pludselig ikke kan finde ud af at dække op. Altså, Brentford var, nu har jeg set highlightsene, også exceptionelt skarpe, hvor vi var det modsatte. Altså, jeg så først halvleg, jeg sad også med en fornemmelse, at 1-0 var for lidt. Altså, vi skulle have været foran med mere, fordi vi spiller faktisk en ganske fornuftig første halvleg. Og så har Brentford modsat os, så også det gode David Reier på mål. Og han viste vel endnu en gang, hvorfor han meget gerne må blive aflyseren for Lloris her til sommer. Så jeg synes, det er forkert at sige det Mason. Dermed ikke sagt, at jeg mener, at Mason han er klar til at være vores manager fuldtid, for det mener jeg ikke, han er. Altså,
ikke i nærhed.
Hvad siger du, Magnus?
Han er ikke i nærhed.
Nej. Jamen altså, jeg tror som sådan, han er ganske talentfuld, og det virker også som om, at han er vældigt i klubben. Han er jo spørgsmand, han kender klubben. Det er et tvivlige svært, når vi taler om det her med den her mentalitetsændring, der skal til. I den omfang er Mason jo også en del af den her fælles mentalitet, som vi synes ikke er i orden. Men Mason er ikke klar til at være vores manager. Jeg vil ikke have noget imod, at han indgår i den kommende managerstab igen, men jeg vil blive voldsomt skuffet, hvis han skulle være vores manager fast.
Helt klart. Magnus, du skal også have lov at give det besøg med på Mason sådan helt overordnet. Nu har han haft de her 1, 2, 3, 4, hvad er det, 6 kampe, tror jeg. 5 måske. Og det er blevet til en sejr, en uafgjort, 3 nederlag. Det er jo ikke voldsomt imponerende tal. Vi ligger pt. Med ja, altså Conference League, hvis man vil det. Så længe hænger det en tynd tråd. Vi er afhængige af, at Villa de ikke slår Brighton hjemme. Hvilket selvfølgelig også er meget muligt, fordi Brighton spiller så godt. Så hvis Villa sætter point til, så skal vi slå lige til den samme kamp. Og den vender vi lige om et øjeblik til at slutte af med. Men hvor står du i forhold til Masons bedrift i den her omgang? Fordi man kan sige meget, men det vi snakkede om tidligere, det var jo det her med, at det skulle have nogle konsekvenser, når spillerne ikke mentalt var mødt op, når de følte sig for dvaske, for sikre og sådan noget. Og han har jo, til den her kamp, der satte han Romero, Højbjerg, Porro af, Richarlison røg på bænken igen, og Danjuma fik en kamp fra starten. Dier er nu siddet 3 kampe på bænken. Han er vel på den måde været frisk nok pust, eller hvad? Hvor står du?
Jeg sad med faktisk lige på den samme ordvækst. Jeg vil også have sagt, at han har været frisk pust. Men når det er sagt, så siger jeg bare, altså det hele ender jo lidt med. Altså jeg kan meget godt lide Mason, han virker som en flink gut, han virker som om, han har god mandskabsbehandling. Og han har da på en eller anden måde et glimtvis for mig til at håbe lidt på, at Tottenham godt kan spille op mod de bedste. Men når det er sagt, så en klub med de ambitioner, som vi har, der er Ryan Mason endnu ikke dygtig nok.
Hvor var vi sluttet så, hvis han havde fået lov at overtage, lad os sige, januar, da vi alle sammen godt vidste, at Conte ikke ville blive sæsonen?
Jeg tror det samme. Jeg tror, Conte har overpræsteret over en længere periode, hvor spillet i denne sæson har været jammerligt. Vi skal være heldige, at vi ender i den halvdel, som vi gør. Altså, at Chelsea har formået at gøre det dårligere end også imponerende. Men jeg har siddet og set så mange kampe, hvor vi har været så elendige, og været det næstbedste hold på banen, og alligevel fået point. Det har ikke været godt i år. Det har virkelig, virkelig ikke været godt i år.
Hvem, Johannes og Andreas, I kan få lov at lige et hurtigt bud være. Hvem havde fået os til at slutte højst i tabellen?
Conte. Det havde han. Og altså selvom jeg jeg godt kan forstå, at han blev ikke fyret, men indgik en gensidig aftale, så er jeg sikker på, at hvis vi havde beholdt ham, så lå vi højere, end vi gjorde nu. Altså, det er jeg bare grundlæggende sikker på, fordi han formåede trods alt at få det røvsygt at se på, men vi fik point i nogle kampe, som vi ikke fortjente. Og jeg er sikker på, at vi var sluttet højere med ham. Det kan godt være, at vi ikke var kommet i top 4, men så havde vi måske taget den 5. plads, for eksempel. Under andre omstændigheder, så tror jeg, at han ville være væk her til sommer senest. Det er jeg også blevet sikker på. Men jeg er stadig også sikker på, at vi valgplaceringsmæssigt havde været bedre stillet med ham i år.
Andreas, hvad regner du så med her med Leeds, hvis vi bare skal tage den med her til sidst? Har du nogen forventninger til den kamp? Altså, vi har jo trods alt noget at spille for stadigvæk, som vi har været inde på, og jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at spillere og stab gerne vil i Europa, frem for ikke at ville i Europa. Men hvordan tror du, Mason kommer til at reagere? Hvordan ser du kampen udspille sig? Leeds har jo, skal det lige høre med, kniven på struben. De skal vinde, hvis de skal have forhåbninger om at blive op. Og de er til gengæld afhængige af, at Everton ikke vinder deres sidste kamp. Og i øvrigt, at Leicester heller ikke gør det, fordi de er point med Leicester. Så de har alt at spille for.
Ja, og det tror jeg jo langt hen ad vejen bliver forskellen. Du møder et hold, der har alt at spille for. Og så er spørgsmålet, om det så bliver til vores fordel og deres, at de har alt at spille for. For det kan jo godt blive en gang forkrampet noget, hvor det ikke rigtig lykkedes for dem, og de ville det for meget. Men du møder også et hold, der alt andet lige må være topmotiveret, fordi det er deres chance for at redde deres job i en eller anden grad. I hvert fald med den lønpakke, de aktuelt render rundt med.
Ja.
Og den har, der er bare ikke det samme på spil, hvor vi skal spille for måske at have chancen for at nå noget. Så der er det kun æren, som jeg ser det, der egentlig er på spil for Tottenham. Og er det nok? Det tror jeg ikke nødvendigvis. Men det kan selvfølgelig godt være, at Leeds bliver så låst, at det i sig selv giver nogle chancer. Og det er trods alt også et hold, der ligger i bunden. Så det skal jo være dårligere end os, men jeg tror ikke rigtig på, at vi får noget positivt ud af den kamp.
Magnus, det er vel nærmest det eneste hold i ligaen, der lukker flere mål ind, end vi gør. Så det må vel give en grund til noget optimisme. De havde
Hello,
historisk, var det, historisk mange mål lukket ind i april måned, kan jeg huske.
Ja. Men helt ærligt, altså, du ved det. Tottenham kom ind, spiller til 20 minutter. Vi scorer et flot mål, Kane, helt sikkert. Og så blunder vi lidt og tænker på, hvad der skal ske efter kampen, og så scorer de til et par mål, og så begynder de at tro på det. Og så udligner vi sgu lige i overtid til 2-2. Og så er det sådan et halvfisen kamp. Ja, spillernes mentalitet har ikke været i orden de sidste 2 måneder. Det er jammerligt, at de skal skældes ud for det.
Johannes, er du enig? Altså, vi er jo på udebane. Leeds, vi ved, det kan være en heksekedel, de kommer til at have. På trods af alt, hvad der er sket i sæsonen, kommer de vel til at have lægterne virkelig på ryggen, spørgsmålspillerne. Så det kan vel godt blive grimt, og 2-0 efter 10 minutter igen, eller hvad?
De tror faktisk alle så mange mål, men de lukker også rigtig mange ind. Det samme gør vi. Så jeg er da sikker på, at den nok skal hen 0-0. Nej, jeg, altså, som I selv siger, så forskellen i, hvad der er på spil, er jo exceptionelt stor. Og grundlæggende så vil jeg egentlig gerne tabe til Leeds, hvis det sikrer, at for eksempel Leicester rykker ned. Altså jeg hader som Leicester, så det er fint rykker ned. Det er også en kamp, hvor at man ved, at sådan en som Kane, han skal spille på det niveau, som han altid gør. Og hvis vi ellers har nogle spillere, der rent faktisk tror på, at de skal bevise, at de også skal være under den næste manager, jamen, så bør vi jo spiller for spiller vinde den kamp. Grundlæggende har vi jo bare ikke vundet på udebane udover i London siden efteråret eller så lignende, så jeg er ikke vanvittigt stor tiltro til, at vi kommer til at vinde. Og det er næsten være ærgerligt med et uafgjort, som vi ikke kan bruge til noget, og som lige til ikke kan bruge til noget.
Helt ærligt, jeg er så enig. Leicester, de skal bare... Det kunne være fedt, hvis Leeds vinder, så er det enten Leicester eller Everton, der røver ud, og det er to store klubber, så...
Yeah.
Ej, det kan også godt være Leeds, tror jeg, der røver ud, uden lige at have tabellen foran mig på målscore, hvis de to andre hold også vinder. Men lad os lad os holde os ved det positive. Det bliver spændende at se, hvad for nogle ændringer Mason han finder på den her gang. Både taktisk, i forhold til, at han har leget både med 4-bak-kæde og 5-bak- eller slash 3-bak-kæde her over de seneste kampe, og har vist noget ambition i forhold til det taktiske setup. Det bliver spændende at se, om en spiller som dig kommer ind igen, eller om Sanchez får genvalg efter i hvert fald en god første halvleg. han faldt så sammen med resten af holdet, men mange spændende spørgsmål i forhold til kampen. Ja, I skal have tak, fordi I vil være med her til at vende, hvad der lige nu er en periode, hvor man kan sige, det er lidt op ad bakke at være Spurs-fan. Det kan godt være svært at finde bare to paneldeltagere, der har set kampene, når vi skal lave podcast. Det er, jeg plejer altid selv, når jeg er ude til forskellige events i weekenderne, og insisterer på, og selvom jeg har betalt for at være der, at så skal jeg se Spurs-kampene, men i den her weekend, da jeg tunede ind i starten af anden halvleg, og der stod 1-2, så var jeg bare sådan, det gider jeg faktisk ikke i dag, tror jeg, det her.
Velkommen
efter
i klubben.
Efter at se første halvleg, så det,
men
det er oppe
bare lige nu. Men jeg deler mig alle sammen dine generelle, altså hvad er det, din generelle, apati. Hvad skal man kalde det? Altså hvad, apati omkring alt, hvad der omhandler Spurs lige nu, ikke? Det er simpelthen for drænende for ens dagligdag. Så kan man kigge ud i dag, hvor regnen pisser ned, ikke? Og det passer meget godt til ens Spurs humør. Altså, jeg skal ind i PL-parlamentet her torsdag, og jeg, altså, det eneste, jeg har at glæde mig over, det er, at Arsenal League bliver mestre. Og hold kæft, hvor det glæder mig. Men,
ja, skål for det. Lidt over det. Ja, skål.
Jo, lige skål for det.
Og de var 10 point, ja. Det er det største point, ja.
Jeg havde gerne offret, altså, jeg havde gerne offret den her plads, hvad de tager 4, hvis jeg havde fået tilbud. Spurs slutter som 8'er, og Arsenal smider sikkert mesterskab til
City. Lige præcis.
Der havde jeg taget med det samme.
Ja. Vores inbox var jo fyldt med sådan nogle spørgsmål for 3-4 måneder siden, da det lignede, at de ville cruise titlen. Så lad os slutte på den. Arsenal har bottled alt, hvad de havde gang i. De ligner et fuldstændig middelmådet, jævnt, ligegyldigt hold igen. På trods af, at de har haft været 2 skader hele sæsonen, eller sådan noget. Så der er masser af mulighed for, at vi får en god manager ind, og vi får en ny sportsdirektør, vi får rusket op i truppen, og så ender vi over dem igen i næste sæson. Og så
fordi jeg skal også lige huske nemlig, at tingene går rigtig hurtigt i fodbold. Fordi i sommer, der havde vi jo troet, at det var os, der skulle ligge og slås om mesterskabet. Og tingene kan lynhurtigt ændre sig igen. Det skal man altid. Fordi ellers så er der ikke nogen grund til at spørge spil.
Lad os stoppe på den, og up the fucking Spurs, og tak fordi I var med, Andreas. Tak fordi du så alle 3 kampe. Det er meget stort af dig.
Jeg vil sige, det var en fornøjelse, men det vil være liv.
Magnus, tak for de vise ord.
Altid fornøjelse.
Og Johannes, tak til dig, som altid, for den store indsigt.
Altid
fornøjelse. Og så er der bare tilbage at sige, up the Spurs. Come on, you Spurs.
Up the Spurs.